Nu, mēs esam ārupu senioru koris, noktīrni. Darbojamies jau 43 gadus. Esmu viņa vienīgā vadītāja. Esam jau bijuši festivālos, jau bijām Alta Pusterija, Itālijā, bijām Ohridā festivālā, bet nu konkursos tur nepiedalījāmies, vienkārši dziedājām savu prieku pēc uzņēmumus tur kolosāli labi. Gribam piedalīties, gribam dziedāt. Šajā vecumā cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Viņi beiguši savus darba gaitas, nu tagad viņi tādi tukši paliek. Viņi grib kaut kur piedalīties, kaut kur būt kopā, sanākt bariņā, padziedāt. Pamatā viss ir pašdarbnieki, visi pašdarbnieki ir. Gribās dziedāt, patīk viņiem dziedāt. Nu un tā arī mēs dziedām. Mēs esam tagad 48. Mēs esam liels kolektīvs. Pati jaunākā, kur šodien nepiedalās konkursā, jo konkursā drīkst dziedāt tikai no 50 gadiem, viņai ir 43 gadi. Pārējai viss ir no 50 līdz 80, pat pār 80, 85 pat ir jau. Pārsvarā ir latviešu komponisti, tautas dziesmas un ir arī garīgā muzika, ir klasika. Visu ko, kas skaists, to mēs dziedām, kas mums patīk. Tas viss ir ļoti, ļoti aizraujoši vispār jau, ka tik daudz ierodās kori, katrs ar savu repertuāru, ka tik mēs visu varētu redzēt, paspēt visu apskatīt. Nu, Rīgai tas ir pārbaudījums.